Sein.
Scegli la spinta. Uomo, trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset sati i pet minuta. Slušate Radio Beograd, prvi program. Nekome je možda dobro jutro, mnogima je već dobar dan. Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu 6 stepeni. U Kragujevcu 5. Novi Sad 4, Sombor svega 2, a na planini Koponiku 8 stepeni. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Zorka Đukanovića, zajedno smo sve do 13 sati. U prvom satu koji smo radno nazvali šetnja čućete mnogo toga. Da li naši studenti moraju da kupuju nove knjige čiji su autori njihovi profesori? Prošetaćemo Azerbejdžanom, a čućete i lepu priču o niškim česmama. Ostanite sa nama, magla se polako razilazi, a u tome će dodatno pomoći dobar muzički izbor naše Brane Manojlovića.
It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned.
10 sati i 11 minuta slušate šetnju magazina Talasanje. Kao što ste verovatno već čuli, Srbiju zahvata novi talas poskupljenja. Čuli smo da je poskupio gas već od danas od 10 do 15%, a zbog toga je najavljeno poskupljenje grejanja u mnogim gradovima Srbije. Mogu se očekivati poskupljenja slatkiša, smrznutog voća i povrća, piva, kiselog mleka, kućne hemije i kozmetike. U Beogradu je poskupeo i gradski prevoz i to za 20%. I to sve u vreme kada nam političari obećavaju da neće biti poskupljenja. Naš zadatak je da vam koliko je to moguće popravimo raspoloženje, zato ostanite uz prvi program Radio Beograda, slušate šetnju magazina Talasanje, a od 11 do 12 pričat ćemo o tome gde su pošli sindikati. Da li ćemo zaboraviti priču o polutkama, posteljini i sudovima na rate i sindikalce gledati u parlamentu? Naravno, o 12 sati i 15 minuta nakon podnevnih vesti i vodostanja slušat ćete u ovom trenutku. A sada je vreme za još malo muzike. All my love will hang, call again.
talasanje.
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 Los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella.
Ovi tonovi svakako vas vode u Niš. Idemo naravno tamo. Tamo je naš kolega Ozren Rašić i priča nam o niškim česmama i izvorima.
To su česme, kvazi po nekim pričama, sigurno su iz 19. veka, ali po nekim pričama ima indicija da su i ranije bile tu česme, pogotovo ova koja je bliža mostu, još kažu u vreme Rimljana. I da je praktično pravljen vodovod negde iz pravca Huma do ovde.
Doktor Tomislav Pavlović, Jagodin Malac, predsjednik udruženja Jagodin Malaca. Upravo nam je krenuo u priču o dvema novim niškim česmama. Niš ima 13 javnih česama. Sve su uglavnom vezane za niški vodovod.
Jeste.
Ove dve doktore nisu.
Jeste.
Ovde tri žice vode dolaze.
Neprekidno.
Neprekidno.
I kad su najveće suše, taj izvor ne presuše, ide istim kapacitetom i kao i u jesenjem, tako i u prolećnom i u toku ovaj letnjeg dela.
Jedna je koja, a druga je koja, da kažemo slušalcima.
E, ovako, od uvek se pričalo i znalo se još od pre rata, u Jagodini Malije kao i na drugim prilaznim mestima prema gradu su postojale trošarine, gde se praktično naplaćivala pijačnina za proizvode i sve ono što se unosi u grad za prodaju. Tako i u Jagodin Mali bila trošarina. Zgodno mesto za one koji dođu kolima sa zapregom je bilo da gornja česma je bila pristupačnija za prilaz da može stoka da se napoji. Tako da je ona imala naziv seljačka česma. A ovo ovdje je imala svoje stepenište i nije moglo stokom da se priđe i ona se zvala gradska česma.
Dolazilo se po vodu, boga mi tu su i ubave niške devojke dolazile.
Jeste,
i sedelo se i pričalo.
Sedelo se, pričalo se. Verovatno su tu mnoge prve ljubavi doživljene, a i svakako to je bilo mesto okupljanja. A pošto je ova gradska česma i bila po toj tradiciji mesto okupljanja žitelja Jagodin Male, mi smo rešili i uz saradnju sa opštinom Pantelej, u saradnji sa Skupštinom grada, mi smo uspeli da izdejstvujemo da oko ove prve česme napravimo jedan mali amfiteatar koji će biti i nadalje mesto okupljanja mladih.
Ja sam od direktora Erozije, firme koja izvodi radove ovde,
da,
čuo podatak, kaže, ako moji radnici 3 mjeseca rade ovde i piju vodu, pa se niko ni našta ne žali, da je voda izuzetno kvalitetna.
Ona je toliko kvalitetna da po onim pokazateljima koje sam ja dobio od inspekcije, ona je potpuno hemijski, fizički, bakteriološki ispravna i čak po onim pokazateljima šta ona sve sadrži, ona je toliko meka i mnogo je čak i kvalitetnija nego gradska voda.
Doktore,
mada je i naša gradska voda kvalitetna.
Doktore Pavloviću, da zamolimo majstora. Majstore, dobar dan, srećan rad. Evo, završavate ovu kaldrmu, ovo kaldrma, tako?
Ja, jeste.
Šta se trenutno radi? Treba lepo naređati da dobije izgled mozaike, al tako?
Pa da, naravno.
A sad zasipate ga cementnim?
Da, cementnim mlekom.
Pa hoće li to dobro da uhvati?
Pa kako neće?
Jel vam prvi put da radite ovaj posao?
Ne, prvi put nije.
Imate iskustva?
Dobro, imaju.
Biće lepa česma?
Hoće.
Jel koristite vodu da pijete?
Da, koristim.
Kako vam se čini?
Odlično.
Dobra voda?
Dobro.
Doktore, ajmo da ispijamo malo vode sa izvora pa da zaošemo.
Rade volje. To je voda super. I temperatura vode je, ona je konstantna. Ona je tu negde oko 12 stepeni. Leto, zima, ona je stalno 12. To isto govori o stabilnosti tog izvorišta.
Kaptaži izvorišta.
Da.
I evo vode. Ajdemo da probamo. Doktore, samo prke da obrišemo.
Vidi se kako je ovaj izvor.
Medena.
Jeste.
I ledena.
Ledena, jeste.
Niša može da bude mutna, kažu, kad nadođe, ali česme, ove dve česme, ova gradska, posebno, nikad se ne može da zamuti.
Ne, i ova i ona sledeća. I ono što nisam u ovom razgovoru sa vama rekao, ima podataka da recimo od ovog mosta mladosti pa naviše praktično do donje Vrežine, znači na potezu 5 km na desnoj obali Nišave postoje 17 izvora koji mogu da se iskoriste.
Prirodni
17
zdar.
Izvora.
Ja verujem da će i grad imati sluha, da će se iznaći sredstva, nisu to velika sredstva, doktore, ako nam zdrava voda dođe do naših usta.
Znate kako, šta će biti od mnogo toga zavisi od finansijske situacije u državi, jer to su ipak velika sredstva. Nadamo se da će možda za par, ako nije šta više, za jednu deceniju, kad se bude uredio ovaj Nišavska ulica pored Nišave, uredit će se, nadam se, i ti izvori i napravit će se te javne česme.
U želji i u nadi da će što pre desna strana obale Nišave oživeti sve izvore zdrave pitke vode koji sami dolaze do Nišave, da budu na usluzi građana, ja se nadam lično da ćemo vi i ja za koju godinu pričati o 17 česama na desnoj strani obale Nišave, o pravom bogatstvu koje je priroda darivala ovom delu Niša. Hvala vam lepo.
Molim.
Verujem da ste, kao i mi, uživali u ovu priči o niškim česmama. 10 sati 29 minuta slušate Talasanje.
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 Eko.
Kada u svoj biznis uložite celog sebe, morate biti sigurni da iza vas stoji prava banka. U poslovanju sa privredom mi nismo samo banka, mi smo vaš oslonac.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Nikolaj Luganski. Sa delima Chopina i Lista. Kolarac. Utorak, 8. novembar. U 20 časova.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi. Male radosti svaki dan.
Eko.
Talasanje.
Deset sati i 35 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima pričamo o položaju naših studenata. Prethodnih dana pratili smo proteste, oni zahtevaju bolji položaj, zahtevaju da im budu mnogo manje školarine nego što jesu. U tome da bolje žive i da bolje podnesu studije, izgleda da im neki studenti baš i ne pomažu. Na telefonskoj liniji je sociolog, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, gospodin Vladimir Vuletić. Profesore Vuletiću, dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema danas je vezana za udžbenike studenata. Zbog informacija koje mi imamo, a čućete i studenti šta kažu o tome, da pojedini profesori isključivo traže da studenti kupuju njihove knjige, što je negde u redu autora tih profesora, ali da budu nove knjige, da ne mogu biti pozajmljene, fotokopirane ili da se studenti snađu već kako mogu, kako bi roditelje bar koliko toliko, kako bi roditeljima olakšali sve to što studente inače košta u toku studiranja. Jer znate vi za tu pojavu?
Pa da, čuo sam i ja. To je pojava koja je relativno stara. Ne mogu da kažem koliko je ona raširena. Ono što znam to je da na ovim fakultetima poput naše te pojave gotovo da i nema, zbog toga što se tamo uglavnom uči iz šire literature i malo je udžbenika. Obično se ta pojava vezuje za one fakultete, ajde po znacima navoda masovne, gde je mnogo studenata, gde se uči iz jednog udžbenika, ali pitanje je dakle, koliko i tamo rašireno. Ja zaista, evo, već sam išao 20 godina na fakultetu, čuo sam jednom ili za jedan ili dva takva slučajeva, ali naprosto čuo sam i od studenata, evo i u razgovoru sa vama kad smo pripremili ovu emisiju, da to još uvek negde postoji čak i na Beogradskom univerzitetu.
Evo sad ćemo mi da čujemo šta kažu studenti sa kojima smo mi razgovarali, a onda nastavljamo razgovor sa vam.
S jedne strane, on ima neka autorska prava na to što je pisao, ali s druge strane ne može on nikoga da natera da neko kupi tu knjigu. Jel da? Na ispitu se vrednuje znanje, a ne knjiga koja se donese i stavi na sto ispred profesora. Znači, mislim da ne bi trebalo kontrolisati studente, kontrolisati njihovo ponašanje u smislu da oni moraju da kupe knjige kako bi izašli na ispit, nego jednostavno treba vrednovati znanje, a ko želi da kupi literaturu, svoje volje neka kupi.
Da li si nekada tebi to desilo?
To se nikad nije desilo. Sada više, prvi dan kad smo došli na fakultet, jedan od asistenta koji je sad postao profesor rekao, ako vam neko bude rekao, slučajno, da morate da kupite literaturu određenu, da bi imali pravo da izađete na ispit, samo meni kažete, to je pošaljite mi anonimni mail, znači taj je završio.
Mislimo da je to nepotrebno i tako. Od profesora naših generalno ne. Nije mi se još podesilo. Da, oni, iako pišu, onda su radi da ovaj, daju spisak od recimo 17 knjiga, pa kupite ih. Ne mojih, nego tuđih.
Ne možda prođeš ispit ako od njih ne uđeš.
S jedne strane gledam kao neku vrstu ucene, s druge strane iz čega bi drugo učila ako ne učim iz knjige profesora koji mi predaje, tako da zavisi. Ako naređuje da knjiga mora da se ima profesori koji na ispitima daju da se knjiga koristi 10 minuta, ali samo ako ima se njihova knjiga i to već gram kao ucenu, a s druge strane mislim da svakako treba da imam knjige iz kojih ću da učim. Koja to literatura bila?
Evo, čuli ste profesore, neki studenti kažu da im se to nije desilo, neki kažu da ne mogu da izađu na ispit bez nove knjige, a i mi smo i sa studentima koji baš nisu želeli pred mikrofon dobili takođe neke informacije da to nisu baš pojedinačni slučajevi na nekim fakultetima, nego da je gotovo i masovna pojava, za razliku od ovih koje ste vi pomenuli, da je to zaista izolovan slučaj. Čak znamo da su i neki fakulteti tim povodom i držali sednice nastavno-naučnog veća i skrenuli pažnju profesorima da to ne smiju da rade, ipak se to dešava. Pa šta da rade studenti?
Pa, problem jeste u tome što se studenti suviše plaše. Još uvek postoji dok je taj nekakav odnos između studenta i profesora gde je maltene srednjovekovni.
Da, zato oni neće da pričaju jer se boje.
Pa da, ali da vam kažem, dakle, ni jedan profesor, ali zaista ni jedan ne bi mogao ostati imun na recimo jednu peticiju više studenata koji bi na takvo ponašanje skrenuli pažnju nastavno naučno veću. Dakle, studenti bi morali da se, da tako kažemo, samo organizuju i da na te pojave skrenu pažnju. Jer studenti su ovde u pravu, dakle, sve što je rečeno stoji. Naravno da nastavnici su ti koji određuju literaturu i ukoliko nastavnik odredi da je njegov udžbenik, i logično je da kada to najčešće ako je reč o udžbenicima bude njegov udžbenik, to se negdje očekuje. Ministarstvo recimo i traži često da nastavnik ima svoj udžbenik, da kada to bude njegov udžbenik. A da li će, na koji način će student doći do tog udžbenika, nije dakle na profesoru da štiti autorska prava, niti se mogu na taj način štititi autorska prava. Jednostavno možete pozajmiti udžbenik, možete kupiti polovan i tako dalje. To je dakle nešto o čemu profesor ne odlučuje. Jasno je dakle da tu nije reč ni o kakvoj zaštiti autorskih prava, nego je reč o jednoj ipak niskoj pobudi koja se odnosi pre svega na način da se
podigne tiraž i pretpostavlja materijalnu korist tih profesora.
Upravo to. I to je, zbog toga je to žalostna pojava. Jednostavno, profesori ne bi trebali da se bave tim aspektom. Postoje, da ako kažemo, izdavačke kuće, one bi trebalo da se bave tim stvarima, a nastavnici su tu da znanje prenose.
Postoji li neka solidarnost među profesorima? Da li znate za kolege koji insistiraju tako nešto, ali nećete da kažete?
Pa ne, očuli ste sada iz ovaj opet anonimni primjer ovog asistenta koji je rekao da ukoliko bi se desilo nešto, to mislim da bi to otprilike većina nastavnika uradila i da bi osudili na sednici nastavno-naučnog veća one slučajeve gde se to dešava. Dakle, u tom smislu ne mislim da postoji ta vrsta negativne solidarnosti između nastavnika, jer je ovo, opet kažem, jedna pojava koja je više tako negde u nekakvoj, uslovno kažemo, sivoj zoni, i u tom smislu teško da bi to neko mogao podržati.
Očigledno da ipak postoji ta neka negativna, kao kažete, solidarnost, jer da ne postoji, ne bi bilo i ovakvih primjera.
Pa, da vam kažem, ja bih se složio s vama onog trenutka kada bih znao da je bilo, recimo, prijava koje nisu, ajde da kažemo, pojedinačne, nego gde stoji iza jedne prijave, ne znam, određeni broj studenata, i da se na tu prijavu nije reagovalo. Tada bih zaista rekao da postoji negativna solidarnost, međutim za takav slučaj recimo nisam čuo. I u principu izgleda da to funkcioniše na način da profesori to verovatno postave u nekakvoj formi koja nije izričita, ali gde se na neki način očekuje, pa studenti, znate, u onoj sivoj zoni između redova gde se studenti jednostavno onda podlegnu toj vrsti pritiska, ne želeći da, ili računajući da im je lakše da kupe knjigu nego da sebi na bilo koji način zagočavaju život. Dakle, u tom smislu mislim da taj problem postoji, da ukoliko on za studente, a jeste, ili za određeni deo studenata može biti problem, dok da se on onda i može rešiti, ali traži jedno vrstu angažovanja studenata koje nije samo na nivou rekla, kazala, gunđanja i tako dalje. Dakle, u tom smislu, kada bi se desilo nekoliko takvih primjera gde bi nastavnici bili, mislim, ne možete ni nastavnike za to verovatno optužiti po slovu zakona, ali postoji neka vrsta moralne osude i mislim da bi se mnogi mnogi povukli, da bi taj slučaj i da bi takve situacije bile mnogo ređe, mada mislim da i sada nisu baš tako česte.
Profesore Vuletiću, hvala vam na razgovoru u talasanju prvog programa Radio Beograda. Naravno, mi ćemo se ovom temom baviti još i pokušat ćemo, što nam do sada nije uspelo, a teško da će i u buduće, ali ne odustajemo, da dobijemo
treba
i kontakt ovaj nekog način, profesora
da.
koji priznaje da ucenjuje studente
da, i na ovaj način
novim knjigom.
Treba vršiti pritisak ovaj da se ta pojava iskoreni.
Zato smo tu na istom zadatku. Prijetno.
Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your
every
life
step
after death.
I take, every move I make.
To break, I'll be missing you.
10 sati 49 minuta, Radio Beograd, prvi program. Vodimo vas u Azerbejdžan. 7. novembra u Beogradu počinje Balkansko-Azerbejdžanski biznis forum. Od kada su Srbija i Azerbejdžan uspostavile diplomatske odnose, prošlo je samo nešto više od godinu dana. Za to vreme je vrednost srpskog izvoza u tu zemlju porastao za 300.000 i iznosi 210 miliona dolara. U potrazi za odgovorom na pitanje ko su Azeri, naša Tanja Miščević je razgovarala sa ambasadorom Južno-Kavkaske zemlje u Beogradu, Eldarom Hasanovim.
Azerbejdžan je najveća država u regionu Južnog Kavkaza. Pošto se nalazi između jugozapadne Azije i istočne Evrope, smatra se evroazijskom zemljom. Iako je Azerbejdžan po kvalitetu života prema proceni magazina Newsweek na 69. mestu na svetu, o toj kavkaskoj državi malo se zna. Pošto se obogatila od prodaje nafte, vlada Azerbejdžana je počela žestoko da ulaže novac u strateško reklamiranje zemlje u međunarodnoj areni. Iako Zapad smatra da je Azerbejdžan pod autokratskim režimom porodice Alijev već 30 godina, koja kontroliše mafiju u toj zemlji, stopa kriminaliteta u toj zemlji ipak je niska, živi se prilično bezbedno. To je još jedan od razloga zašto je Azerbejdžan zemlja sa odličnim prilikama za strana ulaganja i međunarodni biznis, objašnjava Eldar Hasanov, ambasador Azerbejdžana u Beogradu.
Azerbejdžan ima ogromno energetsko bogatstvo, naftu i gas. Primjera radi, tokom Drugog svjetskog rata 92% nafte koju su koristili Sovjeti dolazilo je iz Azerbejdžana. Ta zemlja sada drži 2/3 ekonomije Južnog Kavkaza. U posljednjih 10 godina privredni rast se učetvorostručio, izvoz se povećao 15 puta, a toliko je porastao i budžet. Strane investicije u Azerbejdžanu povećane su 95 puta.
Eksport Azerbejdžana, budžet Azerbejdžana 15 raz.
Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda, Azerbejdžan je jedna od najboljih zemalja za biznis i najbogatija država regiona Južnog Kavkaza. Azerbejdžan je inače osnovan 1918. godine, a već 20. bio je deo Sovjetskog saveza. To je ujedno i prva demokratska i sekularna republika u islamskom svetu i prva islamska država u kojoj su žene imale pravo glasa. Posle pada Sovjetskog saveza, Azerbejdžan je obnovio svoju samostalnost.
Narod Azerbejdžana se bori za nezavisnost od početka 19. pa sve do kraja 20. veka. Pre 20 godina Azeri su konačno postali nezavisni.
Ubrzo posle sticanja samostalnosti, u Azerskoj pokrajini na Gornom Karabah, koja je naseljena pretežno Jermenima, došlo je do rata koji je završen de facto nezavisnošću na Gornom Karabaha. Situacija u tom delu zemlje je i dalje u fazi zamrznutog konflikta, kaže ambasador Hasanov.
Konečno.
Jermenija je trebalo da bez pogovora odustane od Nagornog Karabaha. Do sada to nije učinila, što nije u skladu sa principima međunarodnog prava. Jermenija se, uz pomoć pojedinih sila, nije obazirala na 4 rezolucije Ujedinjenih nacija, OEBS-a i Evropskog saveta. Azerbejdžan je spreman za mirno rešenje i Jermenija zna da će se Azeri boriti za svoju teritorijalnu celovitost. Nagorno Karabah je dar prirode našoj zemlji. Sve je moguće pokloniti, ali se zemlja i suverenitet ne poklanjaju.
Ni daret, no suverenitet, teritorijalna celost ne može biti predmetom optužbe.
Azeri pripadaju grupi turkijskih naroda i islamske su veroispovesti. Azerski jezik kojim govori većina stanovništva i koji je službeni jezik zemlje član je turkijske jezične skupine. Mnogi Azeri, međutim, i dalje se služe ruskim jezikom. Azerbejdžan ima skoro 30 etničkih grupa, a njihove veroispovesti zagarantovane su ustavom. Jedan od najpoznatijih svetskih kompozitora koji dolaze iz Azerbejdžana je Uzeir Hadžibejli, koji je ujedno bio i pisac. Nosilac je zvanja narodnog umetnika Sovjetskog saveza. Hadžibejli je otac azerske klasične muzike i opere. Prvi je musliman koji je pisao opere, a napisao je i himnu današnjeg Azerbejdžana. Kada govorimo o modernoj muzičkoj sceni Azerbejdžana, ona se otvorila svetu. Tome svedoče i tradicionalni godišnji zajednički nastupi azerskih i latinoameričkih umetnika.
El pintar una paloma se hace con facilidad. El pintar una paloma, oye, se hace con facilidad. La única dificultad, pintar rápido y que coma bien, que coma bien. Tiene La Habana, que no las tiene Madrid. Hay tres cosas tiene La Habana, oye, que no las tiene Madrid. El morro y la cabaña, y de Cuba el porvenir tu ves.
Bila je ovo priča o Azerbejdžanu u šetnji prvog programa Radio Beograda i magazina Talasanj. Predlažem da ostanete i dalje sa nama. U 11 sati slušate pregled najnovijih vesti. A nakon toga čućete gde idu srpski sindikati. Naši gosti u studiju biće programski direktor, tačnije izvršni direktor CESID-a, gospodin Đorđe Vuković. Politikolog i potpredsjednik sindikata Nezavisnost, profesor Zoran Stojiljković. I predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović. Vašoj pažnji preporučujemo talasanje prvog programa Radio Beograda. Želimo vam još jednom dobar dan.